Pazar Plus Radyosu sunuyor. Январь сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан пенсионерлары транспортта ташламалар белән йөрү хокукын кайтарды. Барнауда протестка уенчыклар чыкты. Оппозиция үз таләпләрен курчакларга тоттырды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республиканың бер авылында гына елына 2 тапкыр каты давыл чыгып, агачларны, түбәләрне кайырып ыргыта. Күрше авылларда җил дә исми. Танылган сәхнә остасы Рауил Шәрәфиев бүгенге тапшыруда Советлар Берлеге турында үз истәлекләре белән уртаклаша. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлегә Татарстанга. Татарстанда 1 миллионнан артык ташламалы юл йөрү хокукына ия кеше исәпләнә. Аларның нибары 16% гына бу хокукларыннан файдалана. Тик моңа карамастан, узган декабрь аенда Татарстан хөкүмәте карар чыгарып, пенсиядәгеләргә 1 айга 30 тапкыр гына җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге калдырмакчы иде. Әмма бу карарның гомере 1 генә ай булды. Бу хакта тулырак итеп Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Пенсиядегілерінің ташамалы юл юру хокуқын шекілеген, хокуметнің әлігі қорарын қозанлар, түрелерінің өздеріне ішлеген яңғайл күштіне шейтіп қабул еткен еді. Әлбетті тискәрі мәғнеді. Әлігі яңғайл күштіне шын олмау, яғни, оны ғамәлден шығару үшін қозанда башта ұзған елінің 29 декабрінде, онын сын бұй елінің 9 ғинварында урам жиынларда ұзырылған еді. Күрәсең, әлеге ризасызлык чараларының да тәсире белән 13 гыйнвар көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт карарын гамәлдән чыгарды. Бүген исә җәмәгать транспортыннан ташымалы файдаланучыларның хокуклары һәм башка темалар турында брифинг үткәреп таныштырдылар. Татарстан юл һәм транспорт министры Ленар Сафин сүзләренчә, ташамалы юл йөрү хокукына ия булучы гражданнар гыйнвар ае буенча элек таратылган бердәм социаль юл йөрү картасыннан файдаланып торачак. Искеләрен кондуктор яисә автобус йөртүче алып калу хокукына ия түгел. Димәк, шундый очраклар да булгалаган. 1 февральдан ташамачыларга ташамалы юл йөрү билетының яңасы биреләчәк, диде ул. Быйылның 1 кварталында республиканың Шаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Яшел Үзән кебек эре шәһәрләрендә транспорт картасын гамәлгә кертүдә планлаштырыла. Аның сүзләренчә, яңа елга кадәрге хөкүмәт карары нигезендә ташламалы юл йөрүчеләрнең ташламаларын чикләүгә аларны бу категория гражданнарны йөртү өчен каралган финансларның транспортчыларга җитмәве этергән. Ягъни транспорт оешмалары ташамачыларга хезмәт күрсәткәндә 1 миллиард сумлык киремен югалта дип тә өстәде ул. Татарстанда ташамалардан файдаланырга хокукы булган 1 миллионнан артык кеше исәпләнсә дә, аларның 180 меңләбе генә транспорт картасы һәм бердәм социаль юл йөрү билетларына файдалана. Ел саен Татарстан бюджетыннан әлеге максаттан чыгып акча бүлеп бирелә. Быел исә бу сан 3 миллиардка якын. Брифингта соннар, компенсация күләмнәре, керемнәр, чыгымнар турында күп сөйләнде. Транспортчыларның чыгымнарын ничек итеп каплау мәсьәләсе алга таба тикшереләчәк дип әйтелде. Шунысы гаҗәп, мәсьәләгә чишелеш юлларын эзләүне түрәләр ни өчен 19 декабрьгә кадәр үк эзләмәделәр икән? Әллә инде халыктан бу хәлгә моның кадәр үк зур реакция булыр дип көтмәделәрме? Яисә, халыкны бәхетле итәсен килсә, башта аның әйберен тартып ал, һәм аңа яңадан бу әйберне кире тапшыр дигән гыйбәрә буенча эш иттеләрме? Әмма ничек кенә булмасын, пенсиядәгеләрнең мөрәҗәгатьләренә Татарстан президенты игътибар итте. Министрлар кабинеты карары гамәлдән чыгарылды. Тиешле чишелеш юлларын эзләү өчен фәрман бирелде. Министр Ленар Сафин президентның сүзе тикшерелми, ә үтәлә дип белдерде, азатлык соравына җавап итеп.
Менә бит инде шушы льготларны бетергәннән соң халык канәгатьсезлеген белдерде, урамнарга да чыкты, президентка да хат язды. Ничек уйлыйсыз, гражданнарның җәмәгать транспорты льготларын бетергән министрлар кабинеты карарын гамәлдән чыгару өчен халыкның урамга чыгуы кирәк идеме? Ни өчен тагын да алданрак бу халык мәнфәгате кайгыртылмады?
Мисал шулай итәм, непопулярная мера, конечно. Но она была вынуждена, потому что последние годы действительно транспортники все это на своих плечах уносили, и мы были вынуждены пойти на эту меру. Но решения президента не обсуждаются, я еще раз говорю, они выполняются. Принято решение, оно выполняется. Все.
Деп белдерди Татарстан юл һәм транспорт министры Ленар Сафин сорауларына җаваплап.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Барнаул оппозициясе протест белдерүнең иминрәк юлын тапты. Алар үзәк мәйданга сәяси шигарьләр тагылган куршаклар китерде. Полиция уенчыкларны фотога төшерде, шигарьләрен язып алды, әмма кулга алынган куршаклар турында хәбәрләр юк. Наиф Акмал Сили.
Алтай төбәге башкаласы Барнаулда хөкүмәт эшчәнлегенә ризасызлык белдереп урамга чыгучыларның зинданга эләгү мөмкинлеге шактый зур. 24 декабрьдә Мәскәүдә Сахаров проспектына Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә ризасызлык белдереп чыккан 100 меңләп кешегә полиция кымышауламады. Ә менә Барнаулда күпкә кичкенәрәк митингта 20 меңләп кеше тоткарланды. Шуңа күрә бирдәге активистлар кулга алынмас өчен үз ризасызлыкларын башкача белдерү юлын тапкан. Алар урынына хәзер уенчыклар протест белдерә. Узган шимбә көнне Барнаулның үзәк мәйданында йөзләрчә шүпрәк уенчык, трансформер, лего уенчыклары Кремльгә протест белдерүче шигарьләр күтәреп чыкты. Дөрес, аларны мәйданга активистлар алып килде. Уенчыкларга безгә чиста сайлаулар кирәк. Президент үз мәнфәгатьләреңне халык мәнфәгатьләре белән бутама. Түземлек шиксез түгел кебек шигарьләр тагылган иде. Оештыручылар үзләре бу чараны нано-митинг дип атый. Узган шимбәдә инде аның икенчесе үтте. Барнаулдагы беренче нано-митинг 7 гыйнварда узган иде. Оештыручыларның берсе студент Ольга Артаманова Азатлык радиосына бу чарага халыкның хакимияттән ризасызлыгы һәм шул ризасызлыкны башкача белдерү мөмкинлеге булмау үтәрде диде.
Хотя бы так, мы хотим хотя бы этим добиться того, чтобы нам, в конце концов, нас услышали, чтобы выборы были честными, чтобы согласовывали публичные мероприятия, которые по закону они обязаны согласовывать, потому что видно митинный характер этих мероприятий, а не то, что мы должны ползать и упрашивать. Тогда вы, наконец-то, нам что-нибудь разрешите.
Ди Артаманова. Полиция уенчыкларны фотога төшереп, шигарьләрне язып алса да, кулга алынучылар булмады. Активистлар моны зур уңыш дип атап, шул рәвешле протест чараларын дәвам итәчәкләрен әйтә. Оештыручыларның икенче берсе Андрей Тесленко, нано-митингта катнашучылар уенчыклар гына булса да, таләпләр бик җитди ди.
Какая у нас политика, такой у нас и митинг. У нас микроскопическая свобода слова, у нас микроскопическое количество свободных СМИ, у нас невнятные наши правители, невнятная оппозиция. Первый митинг это у нас был пробный, посмотреть на реакцию властей, посмотреть на реакцию людей, на реакцию СМИ. Ну, в общем-то, благодаря такому резонансу о нас узнали.
Ди Тесленко. Барнаулда студентлар оештырган протест чарасының уңышка ирешүен әлеге чарага килгән өлкәнрәк буын оппозиция вәкилләре Сергей Мамаев белән Виктор Рауда танып мактау белдерде.
Наконец наша молодежь проснулась, и сейчас, если уж молодежь стала против, то этой власти не устоять.
Диде Мамаев. Гадел сайлау таләп итүче уенчыкларның нано-митинглары шулай ук Омске һәм Иркутскида да үтте. Бу яңа төр протест чарасы күпмедер дәрәҗәдә Беларустагы былтыргы үзенчәлекле протест белдерү ысулларында хәтерләтә. Беларуста халык башка шаризасызлык белдерү мөмкинлеге булмагач, җәмәгатьчелек урыннарында кул чабу яки билгеле бер вакытта бердәм рәвештә телефон чылтырату тавышы белән протест белдерде.
Наиф Акмалны тыңладык. Барнаулда урам җыенына чыккан уенчыкларның рәсемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанда яңа туған сабилар саны артқан. Бу хақта кеше шәһәр мэриясында узған эшлекле душанбе утырышында шәһәрнең гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсе башлыгы Альбина Шевалиева хәбәр итте. 2011 елда Татарстан башкаласында 18385 сабый туған. Бу рекордлы 1987 елға иң якын күрсәткеч. Ул елны 18730 бала дөньяга килгән булган диде ул. Шәһәр башлыгы демографиянең уңай якка үзгәрүен сәяси икътисади шартларның тотрыклы булуы белән аңлата. Казан халкы күбәйтеп бала таба икән, димәк киләчәккә ышаныч белән карыйлар диде ул Сурмәтшин. Хөкүмәт гаиләләргә матди ярдәм күрсәтә. Татарстанда бәләкәч программасы буенча балалар бакчалары төзелә. Социаль ипотека тормышка ашырыла. Боларның барысы да үз нәтиҗәсен бирми калмый диде Мәтшин. Яңа туучы сабыйлар саны Казанда 90-нчы еллар азагында кисәк кими башлаган иде. 2000-нче ел демографик сызыкның иң түбән ноктага төшкән вакыты булды. Ул елда Татарстан башкаласында нибары 8000-нән артык бала туган. Киләсе елларда да белгечләр яңа туучы балалар санын кимүен фаразлый, чөнки 90-нчы елларда туган кешеләр әти-әни яшенә җитә, андыйлар башка буыннар белән чагыштырганда аз. Альбина Шевалиева китергән мәгълүматларга күрә, кияүгә чыгучы һәм балага узучы хатын-кызларның яше арткан. Иң күп сабыйларны 25 белән 40 яш арасында булган хатын-кызлар тапкан. Димәк, перестройка балаларының күбесе әле гаилә корып нәселләрен дәвам итәргә җыенагына. Шуңа күрә фаразлар буенча туучылар санының кимүе көтелсә дә, ул артык зур кимү булар дип уйламыйбыз, диде Шевалиева. Балалар гына түгел, 2011 елда Казанның гражданлык хәлләре актларын теркәү тарихында иң күп никах та теркәлгән. Ул аның саны 13053. Шуларның 22% катнаш никахлар, бу һәр 5-нче никах дигән сүз. Ләкин ЗАГС хезмәткәрләре үзләре үк белдерүенчә, бу сан төгәл түгел. Россия Конституциясе гражданнарга гаилә корганда милләтне күрсәтмәскә дигән хукук бирә. Никахлашучыларның 3-тән 1 өлеше ЗАГС хезмәткәрләренә үзләренең кайсы милләттән булуларын әйтми кала. Катнаш никахтан туган сабыйларның күбрәк кайсы милләттә теркәлүен гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсендә гомумән белмибез, чөнки андый статистика алып бармыйбыз, диде Азатлыкка идарә башлыгы урынбасары Борис Хафизов.
Нәмдәй раздел бар безнең статистика количества межнациональных браков. Так, общее количество за год 7881. Дошла из каждый пятый брак зависит от Татарстан межнациональный.
Бу арта барамы, узган еллар белән чагыштырганда кими барамы?
Менә узган елгы статистикадан чагыштырганда узган ел 6650 булган, алдагы елда 2009 елда 6410.
Димәк, бу ел арткан.
Соңгы 3 елда бу артып бара бу күрсәткеч. Алдагы елларда 2007 елда мәсәлән 7387 иде, аннан кимедә 6760-ка, и менә 2009 елда безнең иң түбән күрсәткеч 6410. Менә ти никебе инде парабола кебек. Башта 9 елга кадәр кими барды, хәзер бераз арта бара.
Менә соңгы елны бит инде аерылышучылар саны да арткан. Катнаш никахлары арасында
Ансын пока әйтә алмыйм әле. Но менә шуны әйтәсем килә, бу мәгълүмат бик төгәл түгел, чөнки безнең закон, Россиянең закон нигезендә никахны теркәгәндә дә, аерышканда да кешеләр милләтне күрсәтми дә алалар. Милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел. Чөнки сез бибрәсендә паспортта да милләт күрсәтелми. Шулай бит. Шуңа күрә акт язуында ул юл бар, ләкин ул тутырыла, әгәр дә аерышчы гражданнар, яки никахны теркәгән гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтергә теләсәләр. Мин татар дип яза икән инде, без аны шуңа күрә бөтен менә 100% гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтмәгәнгә күрә бу менә мәгълүмат бик төгәл түгел. Ну, чагыштырмача, менә шулай килеп чыга инде.
Димәк, бу аңлавымча 7000 барыбер бар инде. Бу үз милләтен күрсәткәннәр, аңлавымча, әйме?
Әйе.
Әле тагын стептә булырга мөмкин инде моңа. Бу инде язылмаганнар булырга мөмкин.
Ясын әйтеп булмый менә ничек. Аны фараз итәргә генә була инде. Бер милләтле малар, нәшуша, ике милләтле малар асын белә алмыйбыз инде. Менә күрсәткәннәр арасында менә шулай килеп чыга 22%.
ЗАГС башлыгы урынбасары Борис Хафизов белән Ландышхарасова сөйләште.
Никаха кирешләрнең милләтен күрсәтү мәҗбүри булмаса, исемнәр статистикасы төптүгел алып барыла. Казан буенча аерым мәгълүматлар юк, әмма республика буенча саннар билгеле. Әйтик, 2011 елда Татарстанда туган ир балаларга иң еш кушылган исем Әмир. Икенче урында Тимур, өченче урында Кирилл. Кыз балаларга урыс исемнәре татарныкына караганда ешрак кушыла икән. Беренче урында Анастасия, икенче урында Дарья, өченче урында Азалия.
Азатлык радиосы.
Һәм демография темасын дәвам итеп Оренбурдан соңгы хәбәрләр тәкъдим итәбез. Оренбур өлкәсенең Татар Каргалысы авылында 2011 елда 100 сабый дөньяга килгән. Әлеге авыл 1917 елга кадәр 10 мең кеше яшәгән булган. Аны Каргалы шәһәр дип тә йөрткәннәр. Хәлләр булай барса, алдагы елларда да авыл шәһәр дәрәҗәсенә җитә алар иде. Хәбәрчебез Фируза Абсаламова яңа туган балалар янында булып кайтты.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, төбәктә яшәүчеләрнең саны 200 меңгә кимегән булса, бу татар авылында киресенчә арткан. 2011 елның яңа ел кичәсендә аваз салучы Рөстәм Татар Каргалы авылында 100-нче бала булып туды. Эдуард белән Гөлнара Яхфаровларның зур кызлары Алинәгә инде 17 яш. Инде апасы үскән бишекнең дә хәзер кирәге чыкты. Рөстәмне үстерергә ярдәм итүчеләр дә күп дип куанып сөйләде әни кеше. 4000-дан артык халкы яшәгән һәм озынлыгы да 4 чакрымнан артык булган авылны сабыйларның хәлен белер өчен балалар табибы Гүзәл Забировага көненә берничә чакрым үтәргә туры килә. Ләкин ул зарланмый, чөнки Гүзәл Ренат кызы үз эшен яратып эшли. Менә ул 12 көнлек Рөстәм янында.
11 елны туган. Сон буенча 100-нче инде. Юбилейный малай бу безнең. Е, нишләдең син? Ни хәлең бар сенең? Мощы күзләре корып ятасыңмы?
Бүген нәрсәләр йоклады-ларыбыз.
Менә погода үзгәрә башласа, җил чыкса, кар төшсе, шул эшләре авырта,
эшләре авырта.
Малайлар иркәлек булалар, әниләр ише проблемнырак карый, күрәсең малайлар.
Табиб чираттагы Олега Уразовларга юл тотты.
Безне тагын бер кызыбыз туды. Матрит диплом ята инде. Безнең авылыбыз үсә, бит балалар туа башлады. Әле менә 10-нчы ел белән чагыштырганда 11-нче елны бездә 100 бала туды. Ул 100 баланың 42-се кыз булды, 58-е малай. Аллага шөкер, туган балаларыбыз исән-сау, башында күзәтеп торабыз. Шулай итеп менә йөреп карап торабыз, әниләргә булышабыз, үстерешергә. Шул балалар үстен өчен тырышабыз инде.
Кызым, уян, нине, уян, уян.
Исән-сау, кыз булыпсың, нине, обилары, опайлары, кебек иттер булсын, зур булсын. Әниләрен куандыра торган бәби булсын, нине, бу. Әйе, зур булсын. Әйе, уян, ул хәзер. Ты хәзер, әни, сугышаптан. Мәни, бир әнисе, Әне жылой тіп зұр бұл бізе бізені бізе е рефлекс қарайды таразын.
Әне ғаштық біз көзіне.
Дип сөйләде балалар табибы Гүзәл Забирова. Гаилә башлыгы Илдус Уразов.
Менә Аллага шөкер, беренче балабыз туды. Маша зур кызыбыз бар, Арайна 16 яш булды. 12 яшта менә ике малайга, изәкләргә. Ике кыз, ике малай.
Ярдәмчеләребез Азалия, Дислам, Дания, ике малайбыз. Алар ярдәмчеләр безнең. Безнең бәләкәй кызыбызны карыйлар. Балага 5 көн бүген
диде әниләре Лениза Уразова. 4-нче баланың туы бу тату ишле гаилә өчен көтелгән куаныч. Гаиләнең 6-нчы кешесе бөтен игътибарны җәлеп итсә дә, гаилә үз тормышы белән яшәүен дәвам итә. Нәни безгә өстәмә яшәү стимулы гына, ди бәхетле гаилә әгъзалары. Каргалаулы зурая яш гаиләләр орта. Шәһәргә китмичә авылда йортлар тизиләр, гаиләләрдә балалар туа. Шулай итеп яңа микрорайон барлыкка килә. Яңа проект буенча 160 йорт газ үткәрү каралган. Яңа микрорайонда эшләр барганда шуны да әйтергә кирәктер. Авылга газ кергәненә дә инде 10 еллар. Әлеге яңа проект 2 елга каралган. Узган елны өлкә буенча газ кертү өчен 733 миллион тотылган булса, шуларның 1,5 миллионы Каргалыга бирелде. Ә 2012 елда бу татар авылы өчен әлеге суммаларга тагын 6,5 миллион сум өстәләчәк. Төбәктә 70-ке якын татар авылы санала. Бир елдан үзенин 270 йыллык тарихын билгеле бутачак татар хоргалаулы Оренбургкасында иң зур татар авылы булып кала. Бүгүнкү көндә авылда 4000дан артык халык яшаса, 1917 елга кадәр анда 10 миңләп кеше гомер итә. Һәм аны Коргалы шәһәре дип тә йөртәләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан біз сізге ескеткіш қызықлы мультимедия һәм интерактив тамаша әзірләдік. 28 видео язмада ул шақта жетекшілерінің һәм ғади халықның нилер кешіргенлігін көре аласыз. Озатлық орык сәхифесіне кіріп, Советлар бірлігінің жимірілуін қарағыз.
Азатлыкның бүгенге тапшыруында танылган сәхнә остасы Рауил Шәрәфиев Советлар Берлеге турында үз истәлекләре белән уртаклаша. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Европа сәүдә үзәгендә янгын чыгып, 2 кешенең һәлак булуына бу атнада 1 ел тула. Якын көннәргә янгын нәтиҗәләрен тикшерүгә багышланган мәхкәмә утырышы билгеләнгән, ире үлеп яшь бала белән тул калган хатын-кызга вәгъдә ителгән фатир әле дә юк. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә Башкортстанның Ишимбай районындагы бер хәл. Анда бер генә авылда елына 2 тапкыр 3 көнгә каты давыл чыгып ала. Тулырак итеп Рәмзи Табулаев сөйли.
Үзенчәлекле табигать күренеше Ишимбай районының Көдән авылында гадәттән тыш хәл күзәтелә. Яйык еле исеме алган давыл быел үзе турында иртә белгерткән. Кисә башланган көчле ел әле дә авылда агастарды йыгырга, үй башларын актарырга, юлларды капларга өлгергән. Авыл хакимияте башлыгы Айрат Алтынбаев әйтүенсә, бындай һава торышы гадәттә 3 көнгә һудыла.
Әйтүне бу кисә-кистән давыл, сакта давыл, бу көн сугышының бураны дип әйтәбез инде аны, яйык бураны дип тә әйтәләргәннәре олылар шул көн сугыштан көчле исә башлаган ел. Ул көн сугышының буранын нишләптер синоптиклары менә безнең авылда гына буламы икән соң ул? Күрмәйләрме, һидмәйләрме? Иртән погоданы тыңлайм, тагын гына ел исә дип әйттеләр бит инде 5-6 градус дип. Менә кыйык башларын актара, бисән кабаннарын актара көчле ел инде. Тәдрә фәрдәсен ябып куйсаң, тәдрә фәрдәләрен ел урынына ел усырып, әле менә бүлмәләрдә усырып тора инде. Ошо тәртиптәге ел давыл менә көн сугышының авылда ул безнең авыл тирәсендә менә елына 2 тапкыр ябылды. Күдле була торган ул март аенда була торган бу теге сепертмә буран дип әйтәләр. Юлларга менә уже аркылы йөрендәге юлларга ныгытып катырып салып куйды. Әле дорожникларга иртәдән бирле звонит торган тракторларын җибәрделәр инде юлларны асалар. Үдинсәлекле бер безнең авылның урынның дип әйтәк микән инде үдинсәлегеннән микән шулай кысле ел менә көн сугышның еле. Менә бездән 8 генә километр Петровский, Ишимбайга бер районга чыкканда Петровский аша китә. Петровскийдә ул елның әсәре дә юк. 8 километр аралык. Кем дигәндә елына 2 тапкыр була октябрь айында, март айында була торган. Менә нишәптер быел менә иртәрәк әле менсез ядгылык сот дип әйтергә кирәк инде. 3 көн була инде ул. Менә кисә кис башланды, 3-нче көнне туктай ул. Менә гел шулай ул.
Европа сауда күңел асу үзәгендә сыккан янгынга 1 ел. Бул фаҗига 2 кешенең гомерен өзгәйне.
У него носик орча, и зубы есть. Все есть у Артема.
Кискей Лиза Жемчуговага 2 яшь тулуга карамастан һөйләшмәй. Ә тап 1 ел элек ул тәүге тапкыр атай дип әйтергә өйрәнгәйне дип хәтерләй әсә. Әммә гаилә башлыгы Евгений Жемчугов Европа сауда күңел асу үзәгендә сыккан янгында һәлак була. Европа хуҗалары Еленага фатир вәгъдә итә. Әммә Жемчуговтар һаман фатирдан фатирга күченеп, кеше дөньясында яшәргә мәҗбүр.
Я понимаю, что у них семьи, у них тоже есть дети. Я не хочу, чтобы их дети страдали, допустим, остались без отца так же, как мои. Вот. В принципе, я пыталась пойти на мировую. Это в их интересах мировым путем решить вот этот вопрос.
Янгын 2011 елдың 22 ғинуарында сыққайны. Евгений һәм 17 яшлек Гүзәл Булатова һәләк була. 15 кеше зыян күрә унда. Кыз ул вакытта солярийда була һәм шартлауды ишетмәй. Фажигале һәләк булусыларды һуңгы юлга йөздәрсә кеше озатты. Эш быйыл 21 гыйнварда мәхкәмәгә тапшырыласак. Ә янгындан һуң Европа үзәге хуҗалары зыян күрүчеләр өчен махсус фонд булдырды, ди Европа хуҗалары мәнфәгатен яклаучы адвокат Николай Нуриахмәтов.
Отношение квартиры супруги Жемчуговой, конечно же, это никем не забыто. И собственники сейчас при помощи нас, юристов, ищут просто правовой механизм тому, чтобы скорее это воплотить.
Күптән түгел игенелеу компанияларының береге зыян күрүсе үзәк хуҗаларына 99 миллион сум күләмендә страховка түләвен тапшырды.
Наша компания действует строго в рамках заключенного действующего договора страхования. Документы компетентных органов, которые у нас были на момент принятия решения, позволяли нам произвести выплату страхового возмещения.
Димәк, тиздән төзекләндерү эшләре башланасак дип күзаллана. Вәгъдә бирелгән, ә күпте кисергән Жемчуговтар фатир алуга өметен өзмәй әле.
Азатлык радиосы Уфа.
Россия президенты төбәк башлыктарын һайлау турындагы канун проектын Дәүләт Думасына тапшырды. Субъект җитәкчеләрен һайлауда яңалыклар бик күп. Әмма уларга карата республика президенты хакимияте әлегә бернинди дә аңлатма бирмәне. Раевка нефть әзерләү корылмасындагы гадәттән тыш хәл буенча енәят эше кузгатылды. Әле тәфтишчеләр хезмәт хәвефсезлеген тупас бозу һәм кеше үлеменә юл асу осырагын тикшерә. Тикшерү комитеты идаралыгының Әлшәй районы рабулеге өлкән тәфтишчесе Руслан Бардачевский.
Проверка проводится по направлению изучения именно соблюдения правил техники безопасности, которые нарушения в области которой могли быть допущены и повлекли указанные последствия в виде смерти работников.
Канунияткә ярашлы, эшчеләрнең үлемендә гаепләнүсе асыкланһа, уның 4 елга тиклем иркеннән мәхрүм ителүе ихтимал. Бынан тыш, уга мәхкәмә менән билдәләнгән мөддәткә итәксе вазифаһын биләү дә тыела. Үткән атнада Әлшәй районында урынлашкан Раевка нефть әзерләү корылмаһында цистерна тазарткан мәлдә 3 кешенең гомере өдөлгәйне. Бер хезмәткәр газ менән агуланып, дәваханага дотылды. Өфе яңа ул трассасындагы авария сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Был гадәттән тыш хәл ике автобус пассажирлары хәтерендә озак хакланасак. Көндүзге сәгать 3-тәр тирәһендә УАЗ автомобиле водителе руль менән идараны югалтып каршыга хәрәкәт итүсе автобусга бәрелә. Һөҗүмтәлә 21 кеше тиягән машина 5-6 метр тәрәнлектәге ярынга ава. Бәрелеш һөҗүмтәһендә бер кеше һәләк булды. Учалы районында туып үскән башкорт ер сәнгатен яңа бейеклеккә күтәргән шәхес, Рәсәйдең һәм Башкортстанның халык артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Флюра Кильдиярова ошо көндәрдә 60 яшьлек юбилеен билдәләй. Флюра Кильдиярованың репертуары бай һәм олы хазинага тиң. Табигатьтән бирелгән таланты һәм югары дәрәҗәдәге профессиональ осталыгы уга халык йырларында композиторлар әсәрендә бердәй уңышлы башкару мөмкинлеген бирә. Халык йырларын, озын көй нескәлекләрен туя белгән йырчылардан ул. Шуга ла аны күптәр милли мәдәниятебезнең якты бизәге дип лаеклы баһалай.
Йыр минем өчен ул бөтен әһәмиятле. Ул минең тормышым, ул минең булмышым, ул минең икмәгем, ул минең язмышым.
Ярсы илһамланып иҗат итә, үз һәләтен башкалар менән бүлешә. Әле Уфта Заһир Исмагыйлов исемендәге Өфе дәүләт сәнгать академиясында вокал дәресләрен алып бара. Флюра Кильдиярованың әйтүе буенча, ярды юлдаш итеп алусыга иң мөһиме талант, тырышлык һәм теләк кирәк. Ошо үз төшенсә булһа, сәхнәлә, сәнгать көмбәзендә ул мотлак үз урынын табасак. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкирии никогда не обижали.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен яңа күтәрергә җыена. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар дип түгел, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме, филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очракта гына Сибир татарлары үзләрен саклап калачак һәм тормыш көнкүрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре булуын да белдерде. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән Наил Алан сөйләште.
Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, Сибирлеме, Казаннармы әллә. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар, Сибир татарлары булгас, Сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләр дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялганчылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне катты яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сүлейманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә атсуланман, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл, сыйдырырбыз күңелләре без киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма барыбер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләре без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә, без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлар дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. перепишкалар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, статуправленияга кердек. Сөләйманов окуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйтләр, барысы да булыр дип әйттләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә перепишкаларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары Татар халкыннан айырылып, үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Сибир татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып, эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Сибир татарлары татарлар Сибирдә җырларының концертларын спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Сибир татар җырлар бар. Аларның исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китабезнең частный собственностька. Асосиялаштырыла җирләр һәм Сибир татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хасусилаштырып җирләрне, малны анда көтергә ярамый. Иң мөһиме күлләр хасусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тоталмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Сибир татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Сибир татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Сибир татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Төмән дәүләт университеты галиме, филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин Сибир татарларының статус алырга җыенулары турында сөйләде. Сез галим белән булган әңгәмәнең бер өлешен генә ишеттегез. Тулысынча якшәмбе 22 гыйнвар көнне булачак тапшыруыбызда тыңлагыз. Бу айда Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сезнең яңа ел турындагы фикерләрегезне белергә теләдек, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнеңчә, мөселманнар яңа елны бәйрәм итәргә тиешме? Күпчелек укучы 54%-тан артыгы юк мөселманнар өчен бу ят бәйрәм дигән җавап бирде. 39%-ы әйе, аның мөселманнарга зыяны юк дигән. Русиядә бит яңа елдан кала тагын иске яңа ел дигән көндә бар. Ижауның милли мәдәни оешмалары иске яңа елда кыш бабайлар бәйгесен оештырган. Анда татар тамашасы да, оешмасы да катнашкан. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртияда 30-дан артык милли мәдәни оешмалар республиканың милли сәясәт министрлыгы канаты астында тупланган. Ел башында шушы милли оешмаларны искә яңа ел бәйрәменә бергә җыю инде гадәткә әверелде. 13 гыйнвар кичендә барлык оешмалар республиканың халыклар дуслыгы йортына бәйрәмгә җыелды. Ел саен бәйрәм үзенчәлекле төс ала. Үткән елларда зур залда оешмалар милли ашамлыклар әзерләп, шунда үзенчәлекле ярышлар оештырылса, быел һәр оешмадан кыш бабай һәм кар кызы өчен бәйге әзерләнгән. Анда һәр милләт үз халкының гореф-гадәтләре нигезендә тамаша күрсәтте. Удмуртлар оешмасыннан Тол бабай, Кыш бабай оешмалардан Әбрәр Әгъзаны үз яна чакырып табышмакларга җаваплар таптырды һәм үзенчәлекле бүләкләр тапшырды. Мари Мардова халкы җырлы биюле тамаша әзерләгән иде. Азербайҗан оешмасы вәкилләре алар халкы өчен яңа ел Нәүрүз бәйрәме булуын, төрки календаре буенча яңа елны 21 мартта каршы алуын җиткерде. Әмма шуңа да карамастан милләтләрнең яңа ел кичәсендә катнашырга карар кабул ителүләрен һәм алар бу уңайдан кызыклы сәхнә күренешләре дә әзерләгән. Татар оешмасыннан Кыш бабай һәм кар кызы Рөстәм Габдрахимов һәм Наилә Салахова үзләрен сынатмады. Кызыклы итеп милли ризыгыбыз чәк-чәкне тәкъдим итте. Яшьләр осталыгын татарча биюдә күрсәтте.
Бу бик күңелле булды. Әйе. Безгә ни кашады бу бәйрәм.
Тагын шулай үткәрәбез дип әйтәбез.
Икенче елда.
Менә шундый бәйрәмнәр кирәкме соң? Төрле телләрдә менә җырлар, рус телендә, удмурт телендә, татар телендә бию, ну татарча бию булды. Хәзер менә алман телендә җыр яңгырады.
Кирәк.
Әйе, кирәк. Менә монда утырып беләбез икенче культура турында, карайбыз аларның ничек кыш бабайлары, кар кызлары ничек карайбыз.
Тыңлыйбыз җырларны.
Әзерләнергә сезгә кыен булдымы? Матурын әйтеп биеп тә күрсәттегез.
Юк инде, дуслар булыштылар, кыен булмады әйе.
Сез менә шундый беренче чарада катнашасызмы, әллә инде элек тә катнашканыбыз бар иде?
Юк, беренче, без беренче, әйе.
Иң яшь инде мин Кыш бабай булам. 7 яшьлек Кыш бабай. Бөтенсенә илле.
Бабай.
Әйе, бабай.
Кыш малай.
Димәк, менә шундый кичәләрдә сез киләчәктә дә катнашырга әзер
әйе. Әйе.
Тагын менә нәрсәләр кирәк сезнең карашка, менә бу бәйрәмгә нәрсә җитми тагын?
Кармын да җитмей. Бик кызу. Әйе, бик кызу.
Эреп китмәссеңме соң?
Мә, эрим инде утырып шунда.
Шушындый барлык милләтне берләштергән кичәләрнең кирәклеген дә билгеләде яшьләр. Айгөл Габдрахимова.
Айгөл, искечә яңа елны каршы алу чарасында монда төрле оешмалардан вәкилләр җыелганнарын син ничек кабул иттең бу бәйрәмне?
Минемчә, әйе, мондый бәйрәмләр уздырырга кирәк. Монда бөтен милләтне дә бу бәйрәм дуслаштыра. Без бергә җыелабыз, бергә үткәрәбез шул яңа елны күңел иттереп. Бер-беребез турында күбрәк беләбез, бик ошады.
Кыш бабайлардан кемгә өстенлек бирер идең?
Бөтен кыш бабайлар да, бөтен кар кызлар да бик нык ошады.
Милли оешма җитәкчеләре Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фенан Мирзаянов һәм татарларның мөхтәрияте рәисе Нәзирә Касимова да әлеге чараның мөһимлегенә басым ясады. Инде менә ничәнче ел рәттән милли сәясәт министрлыгы милләтләрне бергә җыеп чара уздыра.
Бу кабатлана торган бәйрәм булса да, һәр елны иҗади фикерләрен куеп, милли мәдәни оешмалар белән бергә һәр вакытта яңа сылтау булар. Безнең менә быел карап торган вакытта беренче өлеше ул бигрәк тә театрализованный күренеш кебек, һәм инде яшьләрне күтәрә торган осталыкларын күрсәтә торган күренеш булды. Шуңа күрә бу чынлап та бәйрәм буларак кына түгел, безгә халыкларыбызның еш очрашу өчен мөмкинлеге урнашырга һәм бер-беребезнең күреп, өйрәнеп һәм тагын да инде яңа елга планнарны бергә төзергә чабалап, шуның өчен яхшы бәйрәм дип исәпләйм. Быел тарих елы дип атала. Шуңа күрә без тарихыбызда һәрбер кешендә искә төшереп, көн саен онытмыйча ел азагына хәтле барырга тиешбез. Безнең каһарманнарны, батырларыбызны, шиберләребезне, әнкәләребезне, әткәләребезне барсында Алла бирсә.
Күңелле узды бүген. Менә шул конкурс кар бабайларның да бик күңелле булды. Һәрбер халык чыгып, үзләренең гадәтләрен, үзләренең горур гадәтләрен күрсәттеләр. Ул бик кызык та, кирәк тә дип уйлаймын мин.
Аралашу һәр милләтнең милли ашларыннан әзерләнгән чәйле өстәл артында дәвам итте. Тантана залында милли кыш бабай бәйгесендә 11 оешма вәкилләре катнашса, чәйге өстәлләр урнашкан залда башка милли оешмалардан вәкилләр үзләрен күрсәтә алды. Милли ризыклар белән генә шикләнмәде алар, җырлар белән дә сыйлады.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлеклеләренең Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Бүген хатирәләре белән артист Рауль Шәрәфиев уртаклаша. Аның белән Казанда Гадел Галәметдин очрашып сөйләште.
Барсакта дәстәрне җирләрдә
Русияның һәм Татарстанның халык артисты Рауил Шарафиевның театрда уйный башлаганына 50 ел тула. Үзе ул безнең кебек яшьтә спектакльдә уйнаучылар бик аз калды инде ди. Шуңа да карамастан әлдә һәр ролен ул егетләрчә дәртләнеп уйный. Шуның күңелле кеше булса да Рауил агай гомере буе сәясәт белән кызыксынып яшәгән. Әлегә дә ул совет заманы бүгенге сәяси хәлләр турында сөйләшергә ярата. Советлар Берлегенең җимерелүенә 20 ел тулу сәбәпле ул вакытлар тагыдан ныграк сагындыра ди. Артист.
Советны таркатуга үземнән өлеш керткән кеше мин. Шушы ук Азатлык радиосында Фәнзаман Батталның Капиталистлар гаепле дигән бер сатирик хикәясен укыган идем. Ул бик шәп хикәя. Инде ул советка каршы хикәя ул. Дөресен генә әйткәндә. Ләкин советлар таркалганга ул хәтле мин сөенмәдем. Ни өчен? Чөнки хәзер иләргә сыйныфларга бүленде дөнья. Бик байлар бар, олигархлар бар, һәм хәерчеләр бар. Әгәр дә ул урта шарак таркалган булса, мин бигрәк тә сөенгән булыр идем. Теге заманда бит без бөтенебез тигез хәерче идек. Тигез ярлы идек. Шуңа күрә тигезсезлекне кабул итә алмаудан гына әз генә кәйф китә. Шунда сагынып аласың. Ләкин таркалган икән союз. Димәк, ул шулай кирәк булган. Әгәр дә ул бөтен әйтеге үзе сөйләгәнне эшләгән булса ил, аның җитәкчеләре, менә ничек кирәк, ничек сөйләгәнчә эшләгән булсалар, бәлки совет таркалмас иде. Чөнки бер төрле сөйләделәр, икенче төрле эшләделәр. Ул вакытта ул система таркала.
Билгеле, Рауил агай совет заманының яхшы ягына искә алмый. Авыр вакытларда шактый булды. Югыйсә бу система тикмәгә генә җимерелмәгән булыр иде, ди ул.
Бәйрәм туган көнеңне уздырырга берәр вакыйга булса, склад мөдиренә кереп, бер ике сәгать сине түбәнсетеп, көттереп торып, теге бер кисәк калбаса һәм бер конфет аладыр бер кап. Менә ул нәрсәләр әлбәттә кәйфне бик төшерә иде. Хәзерге заманда акчаң булса, бөтенесе дә бар. Ләкин бер ягы бар, советларны ни өчен мин кабул итеп бетерә алмадым. Чөнки анда кешенең инициативасы, аның эшчәнлеге ачылып бетә алмый иде, кешегә ирек юк иде. Шул яктан әлбәттә менә кайбер кешеләр хәзер шушы заман килгәч аның хөрияттан файдаланып үзләрендә булган мөмкинлекне ача алдылар.
Советлар заманы искә төшеп киткәндә исә Равил Шарафиевның Русия гимнын җырлый торган гадәте бар икән. Аны ул өч телдә башкара белә.
Минем ада инглизчәм ничек булгандыр, чөнки мин 8-нче класста бер генә ел укып калдым. Шушы гимнны ятлап аның белән 7 эшлә алган идем. Шуңа күрә ул хәзер дә минем исемдә. Көен белән мин аның Unbreakable Union of Freeborn Republics, Great Russia has willed forever to stand. Created in struggle by will of the peoples, united and mighty, our Soviet land. Flag of the Soviet, and дальше. People's flag flying at us from victory to victory on. Җиңүдән җиңүгә син безне.
Oh,
Советлар бірлігі турында істәліклері білен тонылған сәхіне ұстасы Рауль Шәрәфиев ұртақлашты. Ертеге өз қатирелері білен Тәлғат Бәреев болашық. Озатлықтан ойрылмағыз.
Озатлық дұлқынларында күн сайын сұңғы хабарлар һәм дүния хәлләріне күзәтулер. Татар башқыр дүниясы яңалықлары һәм білгішлер білән әңгәмәләр тыңлағыз.
Озатлық.org
Шимбә көнне Озатлық узып баручы атнаға йомғақ ясый. Якшәмбе Қазан студиясы түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлықтан айырылмағыз.
Озатлық.org Озатлық дулқындарында Татар башқұр дүниесінде 2011 жылда болған оқиғаларға күзету ясыйбыз, құрметті тыңдаушылар. Мәскәу татарлары үшін узған ел тарихқа һеч шиксіз Туқай һәм ана тілі елі болып кіріп қалды. Нәзифә Кәримовна тыңдайық.
Менә яңа елда килеп җитте. Гомернең тагы бер адымы киләчәкне якынайтырга дип үз юлыннан башланды. Ул адымнар баштарак салмак кебек кенә тоелса да, елның ахырына таба алар ашыгыбрак атларлар һәм безне тагы үр яңа елга алып керерләр, исән булсак. Шулай да узган ел нәрсәсе белән истә калды соң әле? Яңа ел башландыгына ул ашыкмый, шуңа күрә без дә ашыкмый, хәтирәләргә бирелгәле. Иске елда нәрсәләр калдырдык? Күңел җылысынмы, өметнеме, тормышка ашмас хыялларынымы, әллә инде бүген дәвам ителәчәк изге эшләребезнең башлангычынмы? Ничек кенә булмасын, узган елга, Мәскәүдә узган 2011 елга күз ташлыкта үткәннәргә кул булгыйга әле. Татар дөньясына калган нинди вакыйгалар җәлеп итте соң әле Мәскәүләрне? Әгәр дә вакыйгаларның үзләренә бәйләнмичә генә мөһимлектән башласак, без иң беренче урынга Мәскәүдә узган Татарстан көннәрен куяр идек. Чөнки аның үз нәтиҗәсе бар. Беренчедән Татарстан президенты Мәскәү халкы белән очрашты. Элекке президентның андый сәфәрен халык ничә еллар буе көтеп ала алмаган иде. Иң мөһиме Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 1186 санлы этномәдәни юнәлештә эшләгән мәктәптә кунак булды. Һәр класска мәктәп музеена кирип, укучылар, укытучылар белән күрешеп сөйләште. Нәтиҗәдә Мәскәүдә этномәдәни юнәлештәге мәктәпләрне бетерергә кирәк дигән фикердә торган мәгариф департаменты җитәкчесе Калина Татарстан президенты булганнан соң ул мәктәптә ике төркемнән торган татарча балалар бакчасы ачарга тәкъдим иткән. Бәлки бу тәкъдимнәр алда торган сайлаулар белән бәйле булгандыр, ләкин ничек кенә булмасын, әйткән сүз аткан ук диләр. Чөнки Татарстан президентының татар мәктәбенә килүе Мәскәү мәгариф җитәкчеләренә дә зур тәсир ясаган. Икенче бер зур вакыйга дип бөек шагыйрыбыз Абдулла Тукайның туган көнендә 125-лык юбилеенда Мәскәүдә татар мәдәни үзәге янында Абдулла Тукайга һәйкәл ачылуын әйтергә кирәктер. Бу Мәскәү өчен генә түгел, татар дөньясында да зур вакыйга булды. Мәскәүдә башка еллардагы кебек узган елны да 21 февральдә туган тел көненә багышланган очрашу булып үтте. Аны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы академик Роберт Нигматуллин катнашында уздырган иде. Бердәмлек яшьләр оешмасыннан Рима Гомәрова ул очрашу хакында булай диде.
Бүген халыкара туган тел көнен үткәрергә дип җыелдык, чөнки бердәмлекне төп максаты татар телен үстерү. Татар яшьләрендә татар теленә һәм әдәбиятына карата мәхәббәт уяту. Без монда якшәмбе саен татар теле дәресләре уздырабыз, төрле татар чараларында катнашабыз. Яшьләрнең татар теленә карата булган омтылышы, мәхәббәте аеруча сөендерә. Бүгенге очрашуның төп максаты татар телен әдәбияты белән якынрак таныштыру, шигырьләр тыңлау, үзебезнең туган телен кабат зурлау, олылау чарага килгән академик Океанология институты директоры Роберт Нигматуллинның килүе шулай ук бер шундый зур кеше белән очрашу шулай ук безнең өчен бер плюс булып тора, чөнки милләтне шушындый кешеләр фән, мәдәният, әдәбият үстерә.
Сез Рима Гомәрованы тыңладыгыз. Тагы бер яңалыкны искә алып китәргә мөмкин. Ул да булса, Мәскәүдә яңа традиция барлыкка килде. 2011 елда икенче тапкыр инде февраль аеның 1-нче якшәмбесендә мәдәни үзәктә Пәрәмәш бәйрәме узды. Ул бәйрәм быел да узарга тиеш. Аны оештыручылар Пәрәмәш бәйрәме урысларның масленицасына бер альтернатива дип тәкъдим иттеләр. Пәрәмәш ул тәмлегенә түгел, нурлы да, аның кояшка охшашлыгын куймак белән генә чагыштырылық түгілделер алар. Мәскөзе тағы бір традиция ұлда болса, ғол Ескар Камал театрының 2 елға бір мәртебе ғынуар башынан ұзатырған гастроллері. 2011 елда олға дәттегіше, кіші театр бинасында бік ұңышылы ұзды. Тағы да бір уақиған еске алып кетерге бола, онысы Мәскөзе әр 2 ел ұзатырған тотар бағаларының үнже біртіклері фестивалі. 2011 елда ол Ғабдулла Тоқайның юбилейіне бағышланған еді. Шарада 100-ден артық бала қатынашты. Ол фестивальде Бүйік Тоқайға бағышлап, Мәскөу сәнғаткерлері тарафынан ижат етілген яңа жырлар, яңа шиғырлар, шулай ук Ғабдулла Тоқай һәм башка язушыларыбыз, композиторларыбыз әсәрләре яңғырады. Мәскәүләрне битараф қалдырмаған тағы бір зур вақиғаны еске алайық. Ул да булса, яңа Жәмиқ мәчетен төзер өчен мәчетнең искесен сүтәргә мәҗбүр булу. Бу хәл күпләрдә ризасызлык тудырды. Күпләр искесе сүтелде, яңасы төзелмәячәк дигән фаразлар белдерде. Ләкин ул фаразларның тормышчан булмавында әйтергә кирәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә мәчет төзелеше туктамый. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң, Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде, һәм без инде төзү эшенә килгән вакытта, Назифа ханым, шунысын әйтер идем, безнең иң катлаулы җир асты һәм фундамент эшләре хәзер бетеп килә. Без апрель аенда инде мәчетебезнең бинасын өскә, югарыга күтәрә башлыйбыз. Әлхәмдүлилла, акчабыз бар. Төзүчеләребез эшли, архитекторларыбыз кирәкле бөтен проектларны биреп тора, бу эшебез дәвам итә, һәм без 2014 елда бу мәчетебезне төзеп бетерергә ниятләнәбез һәм аны график буенча бетерергә дә тиеш дип уйлыйбыз.
Тапшыру ахырында тағы бір юбилей турында иске алып китәсе килә. Ул да булса, заманында Жәмиқ мәчетен үз хисабына төзеткән сәүдәгәр Сәлих Ерзиннең оныгы булган Рауза Кастровның 100 еллык юбилее мәдәни үзәктә бәйрәм ителде. 100 яшьлек Рауза апа бик кызыклы итеп замандашлары Муса Җәлил, Сәлих Сәйдәшев, Муса Бигиев, Мирсәйд Солтанғалиев һәм башка данлыклы татарлар белән очрашу хатирәләрен сөйләде. Очрашу ахырында Роза апа рәхмәтен белдерде.
Бик рәхмәт сезгә барыгызга. Мин бер дә хәзерләнмәдем. Мин белмим, мин яхшы сөйләгәнем дә юк үремдә кешеләр алдында. Болай инде идә такылды идем. Кешеләр дә дисен. Бик рәхмәт сезгә. Мин шулай зур итеп хөрмәт иттегез. Мин аларга дәрәҗә Аннан соң менә минем инде сез беләсездер күбегез Султан Гаев дигән кеше бар иде. Аның хатыны минем туганым иде. Шул инде шул Султан Гаев белән бик хатты татарларны рәнҗеттеләр. Ул безгә әйтте, кызлар, сез ул кызыз. Сез тиешсез, сез татар кешеләренә булырга тиешсез. Сез татар телен онытмагыз. Беләсезме дип.
Әлбәттә, Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә һәр елдагыча 2011 елда да Сабан туйлары гөрләп узды. Шулай итеп, 2011 елга борылып карасак, ел бушка гына узмаган икән дип әйтергә була. Һәр чарада, һәр очрашуда халыкны берләштерүгә юнәлтелгән, аның телен үстерүгә, аның тарихына кагылган мәсьәләләр күтәрелгән. Назифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.